Joany toko farakambropolo. Tamin'izany dia niseho tamin'ny mpianandray Jesosy teo amoron'ny farian'i Tiberiada ary toy izao no nisehoany. Tafaraka i Simona Petera sy Toma ilay atao hoe Ikambana ary Natanaela ilay avy tany Kana any Galilea mba amin'ireo zanaka lahy ny Zebedeo sy mpianatra ireo lahy hafa koa. Fa koa i Simona Petera tamin'izy nindahy:
ndeha hanarato aho.
Ka hoy ireo taminy:
ndeha hiaraka aminao koa izahay.
Dia niainga izy rehetra ka niditra tao an-tsambo kely, saingy tamin'iny alina iny dia tsy nahazo nainona na inona akory. Ary nefa nazava ratsy ny andro dia nijoro teo amoron'ny Pari Jesosy, kanefa tsy fantatry ny mpianatra hoe Jesosy izy. Dia hoy Jesosy taminy:
mananjavatra hoanina ve ianareo re anaka?
Ka novalian'ireo hoe:
tsia.
Ary hoy izy taminy:
alatsahoaka vanany sambo kely ny aratonareo, fa hahazo ianareo.
Dia nalatsaka izy fito lahy ny arato, ka tsy zaka nakarina noho ny abetsahan'ny trondro. Ary hoy ilay mpianatra tian'i Jesosy tamin'i Petera:
ny tompo io.
Oreny Simona Petera fa hoe ny tompo io. Dia niakanjony ny akanjo ivelany fa efa nesoriny, ka lasa izy nirotsaka tao anaty rano. Fa ny mpianatra sasany kosa nandeha an-tsambo kely ihany, nisarika narato feno trondro. Tsy lavitra ny tany manko izy ireo, fa tokony ho zato metatra eo eo. Rehefa tafakatra teo an-tanety izy fito lahy, dia nahita finarina teo sy trondro teo amboniny ary mofo. Ka hoy Jesosy taminy:
hitondray trondro amin'ireo voahazonareo teo.
Dia niakatra tao an-tsambo kely Simona Petera, ka nisarika ho eo an-tanety ny arato feno trondro vaventy 350. Kanefa na dia betsaka tahaka izany aza ny trondro, dia tsitritra ny arato. Ary hoy Jesosy tamin'izy fito lahy:
avia izy sakafo.
Ny mpianatra izany tsy nisy na iray aza sanany tany azy hoe iza moa ianao, satria fantany ihany fa ny tompo io. Ary nanatona Jesosy dia nandray ny mofo ka natorony azy ireo. Ary nataony toy izany koa ny trondro. Izany ny fisehoan'i Jesosy fanoteriny tamin'ny mpiana, fa nisy tavatsangana verona avy amin'ny maty. Rehefa avy nisakafo ireo mpianatra, dia hoy Jesosy tamin'i Simona Petera:
ry Simona zanaka lahyny Joana, moa ty ahy mihoatra nitiavany reto avy ianao?
Ka novaliany hoe:
eny ry tompo, fantatrao fa tiako ianao.
Dia hoy izy taminy:
fa hany ireo zanak'ondroko.
Ary hoy indray Jesosy tamin'i Petera fanondroany:
ry Simona zanaka lahyny Joana, moa ty ahy ve ianao?
Ka novaliany hoe:
eny ry tompo, fantatrao fa tiako ianao.
Dia hoy izy taminy:
aoka ianao mpiandry ireo ondriko.
Ary hoy indray Jesosy tamin'i Petera fanotelo:
ry Simona zanaka lahyny Joana, moa ty ahy ve ianao?
Dia nalahelo Petera fa nataon'i Jesosy fanoteny hoe: moa ty avy ianao? Ka hoy navaliny azy:
ianao ry tompo no mahalala ny zavatra rehetra, ka fantatrao fa tiako ianao.
Dia hoy izy taminy:
fa hany ireo ondriko, lazaiko marina dia marina aminao fa fony mbola tanory ianao dia nasiky ny tena sy nandeha tamin'izay tianao aleha, fa rehefa antitra kosa ianao dia hatsotranao ny tananao ka olo-kafa no anikinanao sy hitondranao amin'izay tsy tianao aleha.
Izany voalazan'i Jesosy izany dia manambara ny karazan'ny mpahafatesana hanomezan'i Petera voninahitra n'Andriamanitra. Avy nilaza izany Jesosy dia nanao taminy hoe:
avy hiaraka amiko.
Dia nitodika Petera ka hitany manaraka azy ireo ilay mpianatra tian'i Jesosy, ilay mpianatra izay nirona teo an-tratran'i Jesosy tamin'ny fisakafoana ka nanontany azy hoe: tompo, iza moa ilay efa nolotra anao? Rehefa nahitan'ilay mpianatra Petera dia niteny tamin'i Jesosy hoe:
ary izy io ry tompo, mba inona no anjarany?
Dia hoy Jesosy tamin'i Petera:
raha tiako haharitra mandra-piafo izy, ahoanao izany? Fa ianao avy hiaraka aminy.
Noho izany teny izany dia niely tamin'ireo havana mpino fa hoe tsy ho faty io mpianatra io. Kanefa Jesosy tsy niteny tamin'i Petera hoe tsy ho faty izy, fa hoe raha tiako haharitra mandra-piaviko izy, ahoanao izany? Io mpianatra io ny vavolombelona manambara izany zavatra izany sy nanoratra azy, ary fantatray fa azo antoka ny fijoroany vavolombelona. Misy zavatra maro hafa koa izay nataon'i Jesosy, ka raha izany ny voasoratra tsirairay dia ataoko fa na izao tontolo izao azy dia tsy ho omby ny boky voasoratra.